Bweyongera yo government etegezeza nti neyongedde okutumbula enkolagana yayo ne bannamawulire mu ggwanga lino wadde nga wakyaliwo obumulumulu naye era nebasaba okukwatagana obulungi nayo nga bakola emirimu gyabwe. Bino nno byogeddwa minisita omubeezi w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga lino Godfrey Kabyanga Baluku bw'abadde ku mukolo gw'okuzoona ku lw'okwefumiitiriza ku ddembe ly'abannamawulire olubeera obulinge n'okusomeza essatu omwezi ogwokutaano buli mwaka. Bo bannamawulire mu bendo ly'empigi nga bakulembeddwa mu pulezidenti waabwe Mutalima Vincent Kizito basabye gavumenti etunule mu nsonga ebbeeyi y'amafuta eyongedde okupaaluka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bagamba nti nno kibakaluubiriza olw'engendo empanvu ze batindiga nga bagenda okusaka amawulire mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bano nno okwogera bino babadde bakuzoona ku lw'okwefumiitiriza ku ddembe ly'abannamawulire oluberawo ng'enda kusoma ezisatu omwezi ogwokutaano mu nsi yonna era ensinkano yaabwe etuuziddwa ku kitebe kyabwe wali mu tawuni kanso y'empigi.
Era wakati mu kujaguza tulina ennyike y'amaanyi gy'amafuta bannamawulire abasinga okunoonya amawulire mu firigi tukozesa mafuta naye amafuta gabeera waggulu naffe kitunyigiriza nti ka tulina ebbendo byendonga bola batira disitulikiti satu Mpigi, Mutambala ne Gomba. Amawulire ag'ennaku zo tegali nga gadda nti wenatandikira amawulire nga bamawulire batambuza bigere nga nenga tuzifuka ez'olubege naye kati tutambulira mu mmotoka tutambulira ku pikipiki naye tutambuza amafuta esente nyingi nnyo era emirimu ebimu tetukyagikola.